жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің қызметінен кетуін талап еткен петицияны жариялаған сайт Қазақстанда ашылмай қалды. Онлайн петиция жазушылар премьер ел экономикасын әлсіретті деп санайды. Петицияны change.org сайтына орналастырған қоғам белсендісі Инга Иманбайдың айтуынша, тамыздың 15-і күні жарияланған петицияны қолдаушылар көбейген, алайда түстен кейін сайт Қазақстаннан ашылмай қалған.
Қазір біздің петицияның ссылкасы ғана емес, жалпы change.org-тың өзін ашсақ, Қазақстанда ашпай. Ондай жағдайлар жиі болады, сондықтан сол петицияға байланысты ма деп ана қолданушылар ары қарай қол жинай берсін деп ана аваз деген екінші ссылка бойынша шығара бастады. Қазірге ол сайт ашылып тұр. Петицияда өзіңіз жазған әр лайк, әр репост сіздің дауысыңыз болып қолдағаныңыз болып саналады деп. Қазір 10,000-ға жақындап кетті, мен шамамен айта аламын, бірақ әр сол бөліскен азаматтың парақшасына кіріп оның барлығын санау керек.
Дит Инга Иманбай. Қазір avaz.org сайтында жарияланған онлайн петицияда Кәрім Мәсімов 7 жылға жуық премьер-министр болғанда Қазақстан экономикасын диверсификациялай алмады, мемлекеттік бағдарламалар жүзеге аспады. Соған қарамастан экспо секілді қажетсіз жобаларды тағы жасағысы келеді. 2007 жылы 1 доллар 120 теңге болса, қазір 350 теңгеге дейін жетті. БТА банктің құлауына, оның иесі Мұхтар Әблязовтың қуғындалуына себеп болды. Мәсімов кабинеті Жаңаөзен проблемасын шеше алмады. Соның салдарынан бейбіт шеруге шыққан жаңаөзендіктер оққа ұшты. Халықтан кешірім сұрап, қызметтен кету орнына Мәсімов қызметінде қала берді. Қоғамда наразы еткен жер кодексіндегі дауыл баптарды Мәсімов үкіметі енгізді. Инфляция күшейіп, жұмыссыздық өршіді. Францияда Airbus компаниясынан 12 миллион евро пара алды деген күдікке ілінді. Соған қарамастан қоғамда саяси ұпай жинау үшін пиарды күшейтті, бірақ тәуелсіз басылым тілшілерін кездесулеріне қатыстырмайды. Полиция мен қорғаушылардың күзетінде жүре тұра, сапарға барған жерлерінде мыңдаған адамның жүріс-тұрысына кедергі жасайды. Үкімет басқарған кездерінде экономиканы тығырыққа тірегені үшін кешірім сұрап орнынан кетпесе, оның осы қызметтегі әр күні мемлекеттің имиджі мен экономикасына нұқсан келтіре беретіні түсінікті болды деп жазылған. Үндеу Кәрім Мәсімов таяуда тәуелсіздікке 25 жыл дейтін хэштег ұсынды, ал біз Кәрім Мәсімовтің үкімет сіз тәуелсіздіктің 25 жылдығы дейік деп аяқталады. Петицияны алғаш ұсынушы қоғам белсендісі Жанболат Мамайдың Азаттық тілшісіне айтуынша, Кәрім Мәсімовтің қызметінен кетуін талап еткен петиция бұған дейін де жарияланған.
Мысалға 2011 жылы отставкасын талап етіп 10,000 адамға қол қойдырып, студенттерге, жастарға сол кезде де ашық хат жариялаған болды. Иә, осы Мәсімовке байланысты 2011 жылы. Оған дейін мысалға Азат партиясы сол кезде талай митингілер өткізді, жиындар өткізді, Мәсімовтің отставкасын талап етті оппозиция. Қазір пайда болған себебі, өйткені дәл қазір экономикалық кризис болып жатыр, экономикалық дағдарыс болып жатыр. Дәл қазір Қазақстанның валютасы құнсызданып жатыр, жұмыссыздық өсіп жатыр, инфляция өсіп жатыр деген сияқты. Одан кейін жаңағы өзінің де интернеттегі белсенділігі артып жатыр. Сондықтан біз өз кезегімізде өзіміздің сөзімізді айтып, пікірімізді айтып, сұрау жіберіп отырмыз.
Белсенділер Кәрім Мәсімовтің жуырда Ресей премьері Дмитрий Медведевпен кездесіп, Санкт-Петербургтегі Кунсткамерада сақталған Кейкі батырдың басымен кезінде қарулы қақтығыста қолға түсіп, қаза тапқан соң Ресейге әкетілді деп саналатын Кенесары ханның басын сұрауын премьердің арзан ұпай жинауға тырысқан пиар компаниясы деп сипаттайды. Жанболат Мамай change.org сайты бұғатталса да, басқа әлеуметтік желілер арқылы таралған петицияны Кәрім Мәсімовтің командасы қалайда көреді деп санайды. Белсенді change.org сайтының Қазақстанда бұғатталып қалуы кездейсоқтық емес деп болжайды. Оның сөзінше, сайт әкімшілігі петиция бұғатталмаған және бұғаттау жоспарда болмаған деп хабарлаған. Азаттық тілшісі бұл мәселе бойынша Қазақтелекомға хабарласып, мән-жайды білмек болған еді. Қазақтелеком өкілінің айтуынша, мұндай мәселемен Алматытелеком компаниясы шұғылданады. Алматытелеком Азаттық тілшісіне change.org сайтының Қазақстанда не себептен ашылмағанын тексеріп көруге болады деп қана жауап берді. Билікке ыңғайсыз сайттар жабылып немесе ішінара бұғатталып қалатын сәттер Қазақстанда қайталанатыны байқалады. Кәрім Мәсімовтің қызметінен кетуін талап еткен петицияны жариялаған avaz.org сайты 2014 жылы Қазақстанда бұғатталып қайта ашылғантын. Ол кезде сайттың бұғатталуына Қазақстанда теңге девальвацияланған күні ақпанның 11-де президент Нұрсұлтан Назарбаевқа импичмент жариялау туралы петицияны шығаруы себеп болды деген болжамдар айтылған. Өздерін қарапайым адамдардың ой-пікірін халықаралық саясат пен ірі саяси шешімдерге жеткізуді көздейтін жаһанды желі қауымдастығы ретінде таныстыратын change.org, avaz.org секілді сайттарда Қазақстандағы саяси қоғамдық мәселелерге байланысты түрлі үндеулер жарияланып тұрады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.